Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Խորհրդարանական արտահերտընտրություններին մնաց 8 օր, կլսեք հաղորդումներ ընտրապայքարի այսօրվա հանդիպումներից։ Պատիվ ունեմ Դաշինքը խորհրդարան անցնելու դեպքում չի բացառում կոալիցիա կազմել Հայաստան Դաշինքի հետ։ Այդ երկու Դաշինքների առանցքային դեմքերից են նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանը վարչապետի թեկնածու է, իսկ Սերժ Սարգսյանը չնայած ընտրական ցուցակում չկա, բայց մասնակցում է քարոզարշավին։ Ղարաբաղից և շրջակա շրջաններից տեղահանվածները Հայաստանում գրանցվում են հունիսի 20-ին քվեարկելու համար։ Բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հադրութի շրջանում այսօր իրականացված որոնումների արդյունքում հայտնաբերվել է նախնական տվյալներով ևս 8 աճյուն, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, նշելով, որ նրանց ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Անցած 7 ամիսների ընթացքում Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից հայտնաբերվել և տարահանվել է 1576 աճյուն։ Սև լճի տարածքում ոչ մի թուրքական բանակային ստորաբաժանման տեղակայման մասին խոսք չի գնում, անդրադառնալով մամուլում տարածվող տեղեկություններին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ ինչպես բազմիցս հայտարարվել է, թուրքական զինված ուժերը մեծ ներգրավվածություն ունեն ադրբեջանական բանակի վերապատրաստման, հրահանգավորման և նույնիսկ կառավարման գործընթացում, ասվածի ամենավառ վկայությունը Արցախի դեմ ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմներ, որին թուրքական զինված ուժերն ունեցան անմիջական մասնակցություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է թուրքական տարբերանշանով զինվորականի լուսանկարին, Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ այն արվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի ոչ հայկական հատվածում, զինվորականների շարժը վերահսկվել է Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից։ Նախիջևանում ավարտվել են հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները, որոնք մեկնարկել էին հունիսի 7-ին։ Զորավարժությունների ընթացքում փորձարկվել են զորքերի տեղաշարժի, կրակային և ելման դիրքեր գրավելու գործողություններ, ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցություն, կապի ապահովում, տանկերը, մոտոհրաձգային և զենիթահրթիռային ստորաբաժանումները մարտական կրակոցներով խոցել են պայմանական հակառակորդի թիրախները։ Զորավարժությունը անցկացվել է Նախիջևանում տեղակայված Կայազորի ստորաբաժանումների կողմից։ Պենտագոնը ևս 150 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրում Ուկրաինայում։ Այդ մասին ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ուրբաթ օրը։ Reuters գործակալությունը հաղորդում է, որ օգնության նոր խմբականակում ներառված են հակահրետանային ռադարներ, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի սարքավորումներ և դրոնների դեմ տեխնոլոգիաներ։ Ռազմական օգնության նոր փաթեթը Ուկրաինային տրամադրվելու է միջև ԱՄՆ-ի ֆինանսական տարվա վերջը, որն ավարտվում է սեպտեմբերին։ Մինչ այս ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը Ուկրաինային հատկացրել էր 125 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն ներառյալ ծովային սահմանների պաշտպանության պարեկային մոտորանավակներ։ Պենտագոնի աջակցությունը ուժեղացնում է Ուկրաինայի կարողությունները դիմակայելու Ռուսաստանի սպառնալիքներին, որը 2014-ին բռնակցել է Ղրիմը և շարունակում է աջակցել Կիևին չի ենթարկող Դոնբասի ռուսամետ անջատականներին։ Պենտագոնի ռազմական օգնության երկրորդ փաթեթը տրամադրելու մասին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը այսօր ասել է, թե այն ժամանակին էր և ողջամիտ։ Նա նշել է, որ 2014-ից մինչև հիմա Ուկրաինան ԱՄՆ-ից 2.5 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է ստացել և Վաշինգտոնին շնորհակալություն հայտնել նաև քաղաքական, դիվանագիտական և ֆինանսական մեծ աջակցության համար։ Բրիտանիայում ընթացող մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի երկրորդ օրն է աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած ժողովրդավարական երկրների առաջնորդները պլանավորում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վակցինայի 1 միլիարդ չափաբաժին հատկացնել աղքատ երկրներին, 500 միլիոն չափաբաժինը ավելի վաղ խոստացել էր ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Ջո Բայդենը մեծ յոթնյակի հանդիպումից հետո Բրյուսելում հունիսի 14-ին մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, իսկ հունիսի 16-ին Ժնևում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ UEFA-ն և Ուկրաինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան փողզիչումների գնալով համաձայնության են եկել Ուկրաինայի թիմի մարզաշապիկի դիզայնի հարցում։ Ուկրաինայի քարտեզի Ղրիմով հանդերձ ուրվագիծը մարզաշապիկի վրա մնում է, պահպանվում է նաև փառք Ուկրաինային կարգախոսը, իսկ փառք հերոսներին կարգախոսը ծածկվելու է։ UEFA-ի տեսուչները յուրաքանչյուր խաղից առաջ ստուգելու են ուկրաինացի ֆուտբոլիստների մարզահագուստը։ Ուկրաինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Անդրեյ Պավելկոն ասել է, թե հաջողվել է հասնել հաղթական փողզիչման։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, քանի որ ամբողջ ծրագիրը հագեցած է այսօրվա նախընտրական հանդիպումներով, միանգամից անցնենք ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի հանդիպումներին ընտրողների հետ։ Լուսավոր Հայաստանը այսօր երկու մասի էր բաժանվել, մի մասը քարոզարշավի էր Գյումրիում, մյուս մասը Երևանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր ձեր բակ ենք եկել մեր թիմակիցներով ողջունելու և պատմելու մեր ծրագրերի մասին։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը շարունակում է նախընտրական քարոզարշավը, կուսակցության առաջնորդը Գյումրիում է, թիմակիցները մայրաքաղաքում։ Աչափնյակ համայնքում շենքերի բակերում կարճ կանգառներ կատարելով կուսակցության անդամները բնակիչներին ներկայացնում էին իրենց նախընտրական ծրագրերն ու կոչանում անպայման գնալ ընտրության։ Ընտրվելու դեպքում Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է համախմբում և համերաշխություն։ Այսօր ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հայհոյում են իրար, օգտագործում անթույլատրելի բառապաշար, ասում է Գևորգ Գորգիսյանը, այս կերպ շարունակելու դեպքում ըստ նրա երկրի ապագան վտանգված է։
Որովհետև հայհոյանքը մասնատում է միմյանց ոչնչացնելու ցանկությունը չի կարող կառուցել Հայաստան, որտեղ լուծվելու են բոլոր խնդիրները, որ այսօր մենք ունենք։ Այդ քաղաքական ուժերը ուզում են իշխանություն միմյանցից վրեժ լուծելու համար, իսկ այդ վրեժ լուծելու պրոցեսում դուժելու ենք բոլորս, որովհետև հանրությանն են հանելու միմյանց դեմ, որովհետև հանրությանն են պառակտելու բախումների տանելու, իրենք մնալու են իրենց բարձր պարիսպների ու թիկնազորերի հետևում։
Խորհրդարանում երրորդ ուշ հանդիսացող Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը վստահեցնում է, բավարար քվեստ ստանալու դեպքում իրենք կարող են համերաշխություն բերել, նպաստելով ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորմանը։ Քաղաքացին պարտադրված չէ հների ու նորերի, սևերի ու սպիտակների միջև ընտրություն կատարել, այլ ընտրանք կա, ասում են, միայն պետք է քվեարկել։
Հիմա պետությունը պետք է վերականգնել, ողնաշարը պետք է ուղղել, բայց դա չի կարող լինել այն դեպքում, երբ այս սայլը ամեն մեկը իր կողմ է քաշում, հա։ Եվ մենք մարդկանց ասում ենք, միջև ներքին խաղաղության հարցը չլուծենք, արտաքին խաղաղության հարցը չենք լուծելու։
Նախընտրական քարոզարշավի 6-րդ օրն է, հասցրել են շփվել շատ քաղաքացիների հետ, ասում է Անի Սամսոնյանը, քաղաքացիների տրամադրվածությունը դրական է, իրենց առաջարկած համերաշխության հաստատման առաջարկը ընդունելի։ Քարոզարշավի ընթացքում իրենց հասած տեղեկությունները թույլ են տալիս մտածել, որ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական մյուս ուժերի համար իրենք լուրջ մրցակից են։
Մեզ հասնում են տեղեկություններ, որ մեր վերաբերյալ ոչ հրապարակային, այլ քաղաքական ուժեր սկսում են իրականացնել հակաքարոշչություն, այսինքն մարդկանց հետ անհատական զրույցներում, ոչ թե մեդիա ռեսուրսներով, և տարածում են ստեր, տարածում են մասնավորապես 3 սուտ, Առաջին սուտն այն է, որ մենք ընտրական շեմը չենք հաղթահարելու։ Երկրորդ սուտ այն է, Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներին փորձում են համոզել, որ մենք նպաստելու ենք Փաշինյանի վերարտադրմանը, Ռոբերտ Քոչարյանի չսիրողներին ասում են, որ նրանք Քոչարյանի վերադառնալուն են աջակցում։
Լուսավոր Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը քաղաքացիական բախումների կանխումն է, իսկ դրանք բացառված չեն, ասում են կուսակցության անդամները։ Քաղաքական երկու ուժեր, քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Հայաստան Դաշինքն արդեն իսկ ընտրություններից հետո ցույցեր ու հավաքներ են պլանավորում։
Սա նշանակում է, որ այս մարտիկ նախապատրաստվում են, որ մյուսը շատ ձայն հավաքի, մյուսը իր մարդկանց հանի, չգիտեմ, Քոչարյանը շատ ձայն հավաքի, Փաշինյանը իր մարդկանց հանի։ Սա տանելու է բախումների, եւ ինչու ենք մենք կասկածում, որ այդ ուժերը կասեն, մենք հաղթանակի համար ենք ռեզերվ արել, որ գնանք մեր համակիրներին հավաքենք, տոնենք մեր հաղթանակը, բայց գիտեք, այնտեղ մի քանի օր է ռեզերվ արած։ Սա հարսանիք չէ, որ 7 օր 7 գիշեր մարդիկ քեֆանեն, հա։
Քարոզարշավի ընթացքին քաղաքացիները պատուհանից էին հետևում, ոմանք էլ դրսում էին, իրենց անհանգստությունը ներկայացրեցին։
Բարձրաձայնում են, որպեսզի լինի խաղաղություն, ճիշտ ընտրություն,
եւ
որպեսզի կարողանան կարգավորեն մեր հայրենիքի խնդիրը, հայրենիքի սահմանները եւ մեր երեխաների ապագանը։
Ճիշտ եք ասում, մեր ուզածներն է ասի,
արդեն հիմա սարսափում ես, 20-ից հետո ինչ կլինի։ Որ ուժը կանցնի ու կսկսի այն մյուսներին արդեն հարձակվել նրանց
վրա։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա արդարացվեց մարտի 1-ի գործով, հիմա ցանկանում է վարչապետ դառնալ և իր գլխավորած դաշինքով այսօր հանդիպումների է Տավուշում և Լոռիում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Կողք կողքի միասին ուսուսի տված կանգնելու ենք, քշելու ենք այս իշխանությունը և կառուցենք մեր երազած հայրենիքը։ Պատրաստ եք, համաձայն եք։
Հայաստան Դաշինքի ղեկավարներն այսօր Լոռու մարզի քաղաքային համայնքներում խոստացան արժանապատիվ խաղաղություն, թռիչքաձև զարգացող տնտեսություն և ազգային համերաշխություն։ 88-ի երկրաշարժի էպիկենտրոն Սպիտակում Դաշինքի վարչապետի թեկնածու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, ամենուր իր արած գործերն են հրապարակ, շենքեր ու ճանապարհներ կառուցել։
Գիտեք, իմ հիշողությունը լավն է։ Հիշում եմ յուրաքանչյուր շենք Սպիտակում, նույնիսկ հիշում եմ շինարարների դեմքերը, կարող է անունները չհիշեմ, բայց նույնիսկ դեմքերն եմ հիշում, թե ով որ շենքներ կառուցում։
1997-ից 2004 թվականներին հիմնականում Լինսի հիմնադրամի միջոցներով Սպիտակում 97 բազմաբնակարան շենք է կառուցվել։ Քոչարյանն ասաց, ինքն այսօր կարող է պարզերես նայել սպիտակցիների աչքերին, ինչի իրավունքն ես նրա ունեն 3 տարվա գործող իշխանությունները։
Դրտիչ ուժը ինձ համար եղել է հետևյալը։ Բա հաջորդ անգամ որ գամ մարդկանց աչքերին ոնց եմ նայելու։ Նամուսի, թասիբի, պատասխանատվության հարց էր ուղղակի իմ համար։ Հիմա իմ մոտ շատ բնական հարց է առաջանում։ Եթե 3 տարի Սպիտակ քաղաքում ոչինչ չի արվել կառավարության կողմից, ինչ երեսով են իրեն գալիս ձեր մոտ, կազմակերպում անրահավաք այս նույն հրապարակում և դիմում ձեր վստահության քվեն ստանալու համար։
Այսօր էլ Սպիտակում տնակային ավաններ ու անոթևաններ կամ բազմաթիվ անհատական տների բնակիչներ դեռ փոխհատուցման են սպասում։ Հանրահավաքից հետո Ռոբերտ Քոչարյանն անպատասխան թողեց ազատության դիտարկումը, թե սպիտակցիների շատերի կարծիքով միլիոնավոր դոլարների հասնող ներդրումներով Սպիտակում շատ ավելին պետք է կառուցված լիներ։
Սպիտակցիներն ասում են, որ Քրքրքորյանի գումարներով ավելի շատ շինարարություն պիտի արվեր, կարո՞ղ Քոչարյան։
Ստեփանավանում արդեն հանդիպումը բացօթյա չէր, մշակույթի պալատի դահլիճում տեղի ունեցավ։ Քոչարյանը խոսքն սկսեց նրանով, որ քաղաքում իր աչքին անցած 13 տարիներին ոչինչ չի փոխվել։ Ինչով է զբաղվել այսքան տարի, հարցրեց ներկաներին։
Ստեղ գալուց իհարկե աչքս ածած մարմինը եւ դպրոցն այնպեսին է, որ ցես քաղաքը ճանապարհը թողել են մենք նա մնացել։ Չէ՞, սխալ եմ դմարությունս, թե ոչ։ Ես ինչով եք զբաղված սկան տարիներ։ Ասֆալտը ենթադրում եմ, որ քանի տարվա ասֆալտ, երբ մի 15 տարվա, ինչ, 2003 թվականի ասֆալտ, շենք, շինություն, չգիտեմ, ճանապար, որը, բան չի փոխվել։
Նկատեց Սրան զուգահեռ, իրեն ասում են, որ գործող իշխանությունները մեծ հեղինակություն ունեն Ստեփանավանում, զարմացած է։ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանեց քաղաքացիների 3 հարցի, որոնք նախապես գրանցվել էին։ Քաղաքացիներից մեկը Քոչարյանին խնդրեց իր երեխայի քավորը դառնալ։ Պատասխանեց՝ խոսալու վրա է։ Պատասխանների մեջ հավաստիացրեց, թե ընտրվելու դեպքում փարատելու է մարդկանց բոլոր մտահոգությունները՝ կրթության բորակի, ապրանքների գների թանկացման, բանակի և թոշակների ու աշխատավարձի բարձրացման մասին։
Օգնելու ենք մեզ փոխել մեր հայրենիք։
Այսօր Հայաստան դաշինքը բաց և փակ տարածքներում հանդիպումներ է ունենում նաև Ստեփանավան, Տաշիր, Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքներում։ Բոլոր համայնքներում ներկա էր երիտասարդ ուսանողների մի մեծ նույն խումբը՝ դրոշակներով, դաշինքի գովազդային շապիկներով, գլխարկներով, կարգախոսներով ու ծափողչումներով դիմավորում ու ճանապարհում էին Դաշնակցություն և Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների կազմած դաշինքի ղեկավարներին։ Ազատությանն ասացին Երևանից են ներկա են լինում դաշինքի բոլոր հանրահավաքներին։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում Ղարաբաղյան թևը չի բացառում, որ խորհրդարան անցնելու դեպքում կոալիցիա կազմեն։ Սարգիս Հարությունյանը այսօր հարցազրույց է վերցրել պատիվ ունեմ դաշինքի ընտրական շտաբի ներկայացուցիչ նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Այս դաշինքում են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունը և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունը։ Սերժ Սարգսյանը ընտրական ցուցակում չկա, հայտարարել է, թե որևէ պաշտոնի այլևս չի ձգտում, բայց մասնակցում է քարոզարշավին գաղտնալսումներ հրապարակում։ Նրան շտաբի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը չի բացառել կոալիցիան նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ով ցանկանում է վարչապետ դառնալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը Դավիթ Հարությունյանի հետ։
Հանրապետական և հայրենիք կուսակցությունների ստեղծած պատիվ ունեմ դաշինքը չի բացառում կոալիցիան Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած քաղաքական ուժի հետ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց պատիվ ունեմ դաշինքի ընտրական շտաբի ներկայացուցիչ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Միևնույն ժամանակ Հարությունյանը բացառեց կոալիցիան Նիկոլ Փաշինյանի և նրա գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրի հետ։
Ակնհայտ է, որ ընտրություններից հետո չկա այդպիսի քաղաքական ուժ, որ միայնակ այսպես մեծամասնություն կստանա նոր ազգային ժողովում, սա կարծես բոլորն ենք իսում այս կարծիքը։ Միևնույն ժամանակ և Տեր Պետրոսյանը, և Ռոբերտ Քոչարյանը, և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարծես բացառում են դաշինքը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նաև ձեր խոսքերը նոր հնչեցրած, արդյոք նշանակում են, որ դուք այս ամենի ֆոնին չեք բացառում, որ նոր խորհրդարանում դաշինք կկազմեք, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի։
Իհարկե չենք բացառում, որ դաշինքներ կարող են ստեղծվել, բայց դրանց դաշինքների մասին պետք է խոսել երևի հաջորդ փուլում ընտրություններից հետո։ Մի բան ակնհայտ է, որ իսկապես բոլոր խոհեմ ուժերը շատ հստակ հայտարարել են, որ որևէ համագործակցություն չի կարող լինել Փաշինյանի ղեկավարած ուժի հետ։ Եվ ակնհայտ է, որտեղ նրանք քաղաքականությամբ չեն զբաղվել։
Ես ուզում եմ այստեղ հստակեցնել, չեք բացառում նաև, որ դաշինք կկազմեք Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։
Այո, չենք բացառում։
Լևոնտ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է, որ գիտեք, մենք դաշինք կկազմենք, կոալիցիա կկազմենք Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժի հետ կամ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժի հետ, պայմանով, որ ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ պաշտոն նոր իշխանությունում չեն զբաղեցնի։ Սա ընդունելի տարբերակ է ձեզ համար։ Օրինակ, պատիվ ունեմ Դաշինքը կհամաձայնվի կոալիցիա կազմել Փաշինյանի գլխավորած ուժի հետ, բայց պայմանով, որ Փաշինյանը չլինի նոր իշխանությունում։
Մեկ անգամ եւս նշեմ, այդ ուժի հետ, որը քաղաքականությամբ երբեւե չի զբաղվել, զբաղվել է ավելի շատ ստախոսությամբ եւ աջպարարությամբ, որովե Դաշինքի մասին խոսք լինել չի կարող, որովե պայմաններում չի կարող։
Ձեզ համար հետևաբար ընդունելի է Ռոբերտ Քոչարյան վարչապետ տարբերակը։
Ես կնախընտրեի այս պահին նման քննարկումից զերծ մնալ մի պատճառով։ Արդեն նշեցի, թե ում հետ մենք 100%-ով որևէ դաշինք չենք կազմի, բայց ում հետ կկազմենք դաշինք, դա պարզ կլինի ընտրությունների արդյունք։
Հիշեցնենք, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնութագրմամբ Նիկոլ Փաշինյանը ազգակործան պատուհաս է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրում է Փաշինյանին դավաճանության մեջ, իսկ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան կոչում է կապիտուլյանտ։ Հարց է առաջանում, նման պարագայում ինչու չմիավորվեցին ընդդեմ Փաշինյանի, չէ՞ որ առանձին-առանձին բաժանվում են Փաշինյանին ընդդիմադիր ընտրազանգվածի ձայները։
Նախ նշեմ, որ իրականում Փաշինյանի հեռացումը ինքնանպատակ չէ։ Ավելին, այսպես ասեմ, նպատակը դա երկրի զարգացումն է, անվտանգ զարգացումը, և Փաշինյանի հեռացումը ընդհանրապես անհրաժեշտ պայմաններից է։ Այսինքն բոլոր երեք ուժերը համարում են, որ Փաշինյանի առկայության պարագայում մեր երկիրը կործանվել է, և այստեղ միասնական է դիրքորոշումը։ Զարգացման հետ կապված երկրի կան որոշակի տարբերություններ, ավելի մեծ տարբերություններ են առաջին նախագահի մյուս երկու նախագաների հետ, երկրորդ և երրորդ նախագաների մոտ, եւս բնականաբար կան տարբեր մոտեցումներ երկրի զարգացման հետ կապված, սակայն դրանք չեմ կարող ասել, որ արմատական տարբերություններ են։
Այդ պարագայում արդյոք նպատակահարմար չէ կանգնեցնել, կասեցնել երկրի կործանումը եւ միավորվել եւ հետո նոր…
Ոչ, ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից, երբ դու ունես այնուամենայնիվ զարգացման ուղիների հետ կապված որոշակի տարբեր մոտեցումներ, սա կարծում եմ ոչ նպատակահարմար է, եւ ես կարծում եմ, որ դա թյուր պատկերացում է, որ դրանով մեր ընտրազանգվածը փոշիանում է։ Մեր ընտրազանգվածը չի փոշիանում, դա այն շատ լուրջ ընտրազանգված է, որը պաշտպանում է մի խումբը երրորդ նախագահի մոտեցումները, մի խումբը երկրորդ նախագահի, եւ ըստ այն բավականին մեծ խումբ նաեւ առաջին նախագահի մոտեցումները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Հիմա հրատապ մեկ լուր ներկայացնեմ, որը քիչ առաջ ստացա իմ ձեռքի հեռախոսի վրա, կներեք, եթե շատ հարթ չընթերցեմ, ես թարգմանաբար հիմա կներկայացնեմ։ Ուրեմն, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ հայկական կողմից ականապատված որոշ շրջանի քարտեզ է ստացել, որի դիմաց 15 գերեվարված հայ զինծառայողների Վրաստանի միջնորդությամբ հանձնել են հայկական կողմին։ Այս հաղորդագրությունում նշված է, որ այսօր Հայաստանի կողմից ներկայացված քարտեզում 97,000 հակատանկային և հակահետևակային ականների քարտեզ է տրամադրվել, և Վրաստանի տարածքում 15 հայ գերիների հանձնել են հայկական կողմին, նշվում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունում, որ այս գործում մեծ էր Վրաստանի վարչապետի Իրաքլի Ղարիբաշվիլի մարդասիրական մասնակցությունը ակցիան։ Հիշեցնեմ, սա քիչ առաջ ստացված հաղորդագրություն է, որը տարածել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եթե միջև մեր ծրագրի ավարտը նորություն լինի, այս հրատապ լուրի շուրջ հասցնենք որևէ հաղորդում, պատրաստել, ապա այն կհեռարձակենք կամ կանդրադառնանք մեր հետագա ծրագրերում։ Շարունակում եմ ծրագիրը, Ազատությունը եթերում։ Ղարաբաղից եւ շրջակա տարածքներից տեղահանվածները ցանկանում են գրանցվել Հայաստանի ընտրական ցուցակներում հունիսի 20-ի քվեարկությանը մասնակցելու համար, բայց այստեղ մի նրբություն կա. Կարող են գրանցվել Հայաստանի քաղաքացիները եւ քվեարկել, որոնք 1990-ականների հաղթանակից հետո տեղափոխվել ապրել են Լաչինում, Քելբաջարում, Ղարաբաղի հարակից մյուս տարածքներում, բայց վերջին պատերազմում կրած ծանր պարտությունից հետո ստիպված տեղահանվել են վերադարձել Հայաստան եւ կարող են քվեարկել։ Սակայն իրենց ամբողջ կյանքը Ղարաբաղում ապրած մարդիկ, որոնք թեկուս հիմա գտնվում են Հայաստանում, չեն կարող գրանցվել, քվեարկել, որովհետև մինչև հիմա Ղարաբաղյան ընտրություններին Հայաստանի քաղաքացիները ոչ կարողացել են մասնակցել, ոչ կարողացել են քվեարկել, ոչ կարողացել են առաջադրվել։ Կարծես թե ամեն ինչ պարզ է, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես հələ մոտիկանում եմ, ցեմ ինչ են ասում ստեղ։
Ես լսել եմ, որ հադրությունները շշուցիցները ինչ-որ կարող իրավունքտան ձայն տան։
Ոստիկանության անձնագրային բաժանմունքներում մեծ հերթերի մեջ նաև արցախցիներ են, որ ցանկանում են մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, դիմում են ներկայացնում ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու համար։ Լսել են, որ ավելի հաճախ անձնագրայինները մերժում են։
Օրենքի չեմ ուսումնասիրել, բայց որ մերժում ստանամ, կուսումնասիրեմ իմ իրավունքները իմանամ։
Միակ լուրը, որ արցախցիները լսել են, այն է, որ ոստիկանությունը ընտրական ցուցակներում ըստ դիմումի ներառում է այն քաղաքացիներին, որ նախկինում Հայաստանում են ապրել, հաշվառում ունեցել, ապա վերաբնակեցման ծրագրերով հաստատվել Արցախում։ Քաշաթաղի ու Քարվաճառի բնակիչները հիմնականում հենց վերաբնակիչներ են, շուրջ 10,000 ընտրող։
Արցախում բնակող մեր հայրենակիցների ձեռքին կա այս անձնագրից, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր։
Քաշաթաղի շրջանի վերաբնակեցման բաժնի ղեկավար Ռոբերտ Մաթեոսյանը տարակուսած է, եթե բոլոր արցախցիներն ունեն Հայաստանի քաղաքացու կապույտ անձնագիր, ինչ տարբերությունն է Քաշաթաղից, եթե օրինակ Հադրութից։
Ինչ հիմքով վերաբնակիչը իրավունք ունի, մյուսը չունի, հիմքը թող ասեն, բացատրեն ինչ իրավունքով։ Կարծեմ Հադրութի բնակիչը նույն անձնագիրն է, Հադրութի բնակչի մոտ գտնվում է նույն անձնագիրը։
Արցախցիները Հայաստանյան անձնագրային միասնական համակարգում առանձնանում են միայն 070 կոդով, սակայն պատերազմից հետո շատերը առանց անձնագրի են եկել եւ այստեղ են փաստաթուղթ նստացել։ Ռոբերտ Մաթեոսյանն օրինակ վերջերս Մասիսի բաժանմունքից է կապույտ անձնագիր ստացել։
Մեկը մերժվելու հետ նույն բանը ինձ ասեց, ասի, բայց չէ՞ որ ձեզնից եմ այդ անձնագիրը ստացել։ Հենց մի ամիս առաջ դուք եք այս անձնագիրը տվել, ո՞նց եք մերժելու ինձ։
Բերձորիս տեղահանված Հարություն Բերբերյանը շեշտում է Նուբարաշենի ամենահին ընտանիքներից էին, հետո գնացին Բերձորում ապրելու, պատերազմից հետո հետ Նուբարաշեն։ Անձնագրային բաժանմունքում դիմում է ներկայացրել, ակնարկել են, որ կմերժվի։
Մենք դիմում ենք, որպեսզի մեզ այդ իրավունքը տրամադրեն ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով։ Ես նույնիսկ կարող եմ ավելին ասել, որ այդ հոդվածը չի ենթադրում դիմումի քննարկում, հա, ենթադրում է միանգամից դրական պատասխան։
Ընտրական օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ կետը Հայաստանում հաշվառում չունեցող ընտրողներին առաջարկում է քվեարկությունից ոչ ուշ քան 10 օր առաջ դիմում ներկայացնել ընտրողների ցուցակում ընդգրկվելու մասին։ Լիազոր Մարմին այս դեպքում անձնագրային ու վիզաների վարչությունը երորյա ժամկետում ընտրողին ընդգրկում է քվեարկության օրը նրա գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում։
Քաշաթաղն ու Քարվաճառը օրենսդրական որևէ բանով չեն տարբերվում Արցախի մյուս շրջանների բնակիչներից, բացի այն հանգամանքից, որ մենք նախկինում ապրել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։
Արցախի օպերատիվ շտաբում ունեն օրինակներ, որ Քաշաթաղի վերաբնակիչներին են մերժել։ Օրինակ Օնիկ Նաջարյանը ապրել է Սևանում 97 թվականին, մեկնել Քաշաթաղ, հիմնել Վարդաբաց գյուղը, դարձել գյուղի առաջին բնակիչը։ Այս պատերազմում գյուղն Ադրբեջանի հզգողության տակ է անցել։ Նաջարյանը վերադարձել է Հայաստան, ընտրել չի կարող, որովհետև ըստ ոստիկանության գրության միշտ հաշվառված է եղել Արցախում, այժմ ադրբեջանական Վարդաբացում։ Անձնագրայինները հակասական պատասխաններ են տալիս, ոչ նույնական, ասում են Արցախի օպերատիվ շտաբում։ Ազատությունը ոստիկանություն հարցում է ուղարկել բոլոր այս հարցերի պատասխաններն ստանալու համար։ արձագան կարայժմ չկա։ Անձնագրային ու վիզաների վարչության նախկին պետ Մնացական Բիչախչյաններ այս թեմային անդրադարձել սոցցանցի իրեջում։
Այն անձինք, ում տները և հողերը անցել են Թշնամուն, տեղափոխվել են Հայաստան, այստեղ, եթե նույնիսկ երբևէ չեն ունեցել հաշվառում, կարծում եմ անձնագրայինի կողմից մերժում ստանալու դեպքում կարող են դիմել դատարան իրենց հարցի վերանայման համար։ Եթե անձը չի հասցրել հաշվառվել Հայաստանում, կորցրել է իր ունեցվածքը, հետագա ճակատագիրը և կենսական շահերը կապված են լինելու Հայաստանի հետ, ինչի համար պետք է զրկվի երկրի կառավարմանը մասնակցելու իրավունքից։ Նման նախադեպային իրավիճակ չի եղել, դրա համար կարծում եմ այն պետք է դատարանը գնահատի։
Մեծամասնության ում հետ որ շփվել ենք, այո, ցանկությունը կա ձայն տալու, որովհետև ձայն տալ նշանակում է մեր երկրի ապագայի մասին մտածել։
Արցախի շտաբում հորդորում են քվեարկելու իրենց ցանկությունը չկապել որևէ քաղաքական ուղղորդումների հետ, ասում են հայացքների բազմազանությունը։
Մեր ընտրազանգվածը կողնորոշված չի մի ուղղությամբ, բավական տարբեր են, մտածում։
Բերձորցի Հարություն Բերբերյանը շեշտում է, գիտեն, հասկանում են, որ արցախցիների Հայաստանում քվեարկելու հարցը նուրբ դիվանագիտական շերտեր ունի, բայց թող պետական կառույցները պարզ բացատրեն ու նաև ընդհանուր մոտեցմամբ մերժեն կամ չմերժեն արցախցիների դիմումները։
Մարդու իրավունքը գերակա է մնացած բոլոր առումներով, մնացած բոլոր հարցերի, քաղաքական կամ չգիտեմ դիվանագիտական, այսինքն մարդը ՀՀ քաղաքացի է և ուզում է օգտվել իր իրավունքից, հա, եկեք այդ մարդուն ցույց տվեք, որ խնդրում ենք դուք ձեր իրավունքը այս պահին համբերեք, հա։
Շտաբի տվյալներով այս պահին Հայաստանում ավելի քան 22,000 արցախցի կա։ 3 դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետներ։ Անձնագրայինը մինչև Կիրակի պետք է որոշում կայացնի, ընդգրկել նրանց ընտրական ցուցակներում, թե ոչ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ այս հարցերում միշտ էլ նրբություններ կային, օրինակ 98-ին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանում գրանցեցին նախագահի թեկնածու, դրանից հետո Ղարաբաղում անցկացված նախագահական ընտրություններին Հրանտ Խաչատրյանին մերժեցին, չգրանցեցին գրանցել թեկնածու, քանի որ նա Հայաստանի քաղաքացի էր, այնպես որ չնայած տարբեր մեկնաբանություններին կան նաև որոշակի և շատ պարս փաստեր։ Շարունակենք այսօրվա քարոզարշավին մեր հաղորդումների շարքը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր քարոզարշավի էր Գեղարքունիքի մարզում, Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վերջին 3 տարվա ամենամեծ պրոբլեմը եղել, է այն, որ մենք հանգամանքների բերումով, օբյեկտիվ հանգամանքների բերումով չենք կարողացել գերեքող էլիտայի ամբողջական փոփոխություն անել։
Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը Սևանում բացահայտեց իր կառավարության ամենամեծ խնդիրն ու իր ընտրողներից պահանջեց հեղափոխությունից 3 տարի անց կրկին հեղափոխություն անել, ընտրություններով ազատվել նախկին էլիտայից։
Եվ ես էլիտան, այո, պետք է պատժվի։ Եվ ես էլիտան պետք է պատժվի։ Պետք է փոխարինվի առաջնորդող էլիտայով։
Փաշինյանը դժգոհեց, որ իշխանության ձգտող այդ էլիտան պատերազմում իր անհաջողությունները օգտագործում է ժողովրդին ստրկացնելու համար և վստահեցրեց, թե ժողովուրդը բոլորովին այլ կարծիքի է։
Բայց ժողովուրդը տեսնում է, որ պատերազմում մեր անհաջողությունը ընդամենը հետևանք է երկար տարիներ ժողովրդին և երկիրը կեղեքելու։
Հայտարարեց, թե Հայաստանի զենք զինամթերքի 60%-ը ձեռք է բերվել իր կառավարման 3 տարում, ավելի շատ, քան իր նախորդած 10 տարում, և Ադրբեջանը տեսնելով սպառազինության ոլորտում Փաշինյանի կառավարության շռայլ գնումները հարձակվել է։
Որովհետև հակառակորդը նույնպես հետևել է մեզ և տեսել է, որ այլևս սպասել չի կարելի, որովհետև եթե սպասի մի քանի տարի, Հայաստանը կլինի այնպիսին, որ լիարժեք ի վիճակի կլինի պաշտպանել ինքն իրեն։
Իշխանության համար իր հետ այսօր մրցակցող էլիտային քննադատելուց հետո Փաշինյանն անցավ հոգևորականներին, հայտարարեց, թե ամեն ինչ արել են, որ ձախող են հեղափոխությունը։
Մեզ այսօր ասում են, թե մենք փորձում ենք վարկաբեկել հայ առաքյայլական եկեղեցին ավանդական արժեքները։ Ոչ, այդ արժեքները վարկաբեկում են կոռումպացված հոգևորականները, որոնք այսօր հայ առաքելական եկեղեցում կան բազմաթիվ ազնիվ հոգևորականներ։
Հոգևոր դասի իր քննադատներին նախընտրեց արձագանքել աստվածաշնչյան մոտիվներով, ընթերցեց 55-րդ սաղմոսը։
Ողորմին ինձ Աստված, կանձի մարդն ինձ կոխոտեց, ամենօրյա պատերազմները ինձ նեղեցին, դժնամիներս գիշեր ցերեկ ինձ ոտնակող արին, և շատերն իմ դեմ մարտնչեցին բարձունքից, օրը ցերեկով չեմ վախենա, քանզի հույսս դրել եմ տիրոջ վրա, Աստծո խոսքով պիտի կատարեմ իմ գովաբանությունը, Աստծո վրա դրի իմ հույսը,
Քարոզարշավը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շարունակեց սահմանամերժ ճամբարակում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը սահմանների անվտանգության հարցին հպանցիկ անդրադարձավ, մտահոգվեց, որ նախկիններն այս ընտրապայքարը դասակարգային պայքարի են վերածել և իր ընտրողներին պիտակավորում են։
Մեր ժողովրդին, գյուղացիներին նկարահանում են մարդիկ, մեկ իրա տաննա, մեկ իրա հայաթումա, մեկ իրա գոմիցա դուրս գալիս, չգիտեմ, մեկը սոցիալապես անապահովա, նկարում են մարդկանց, Հայաստանի քաղաքացու, իցույց են դնում, ասում են, հեսա տեսեք ովա Նիկոլի ընտրողը։ Դուք պետք է քաղաքական գնահատական տաք այն ուժերին, որ կանգնում են բարձր ամբիոններից, ժողովրդին անվանում են ժեղ, ընտրությունների արդյունքներով ցույց տվեք ովա ժեղը։
Ճամբարակից Փաշինյանի ավտոշարասյունը շարժվեց սահմանային վերջին լարվածությունների կիզակետում հայտնված Վարդենիս, մինչև այնտեղ հասնելը Փաշինյանին ճանապարհին դիմավորեցին մեծ մասրի գյուղի բնակիչներն ու նրա ոտքերի առաջ գարմատաղարեցին։ Մեկամից է հակառակորդը Հայաստանի սահմանը անարգել հատել է Գեղարքունիքի այս հատվածից։ Հենց Վարդենիսի ուղղությամբ էր, որ ադրբեջանական կրակոցից զոհվեց զինծառայող, գերեվարվեցին վեցը։ Փաշինյանը խոսեց միայն վերջին գերու մասին, որին 2 օր անց ադրբեջացիները վերադարձրին, ասաց, որ սահմանային լարվածությունը հանգուցալուծելու իր առաջարկին արձագանք կա, այդ ուղությամբ աշխատում են։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որոշ նորություններ կարող եմ հայտնել 15 հայ գերիների վերադարձի մասին, նորից ձեռքի հեռախոսիս հաղորդագրություններ կան, ուրեմն գրված է, որ արդեն հստակեցված է, բայց միայն ադրբեջանական կողմի տվյալներով են սրանք, որ 15 հայ ռազմագերինները այն նրանք են, ովքեր պատերազմից հետո գերևարվել են Հադրութի շրջանում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն է քիչ առաջ խոսել նաև այդ մասին, նրա ձայնը ևս մի քիչ հետո կհեռարցակենք։ Փաշինյանը իր էջում հրապարակել է վերադարձողների լուսանկարը ավտոբուսից, և նա նշել է, որ տեղեկությունը պաշտոնական Երևանը դեռևս չի մեկնաբանում։ Փաշինյանը ասել է, որ մանրամասներ կներկայացնի, երբ գերությունից ազատվածները արդեն հայրենիքում կլինեն, նրանք Հայաստան են վերադառնում Ադրբեջանի տարածքով, ադրբեջանական կողմը Վրաստանի միջնորդությամբ նրանց փոխանցել է Վրաստանին, և նշեմ, որ գերինները վերադառնում են 15 ռազմագերիններին, Ադրբեջանը ազատ է արձակել Աղդամի շրջանի ականապատման քարտեզները իրենց տրամադրելու դիմաց։ Հիմա ինձ փոխանցեցին նաև Նիկոլ Փաշինյանի ձայնը այդ մասին, լսենք։
լավ լուր ունեմ։ Մեր գերեվարված եղբայրներից 15-ը վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց ես ավելի մանրամասն հայտարարություն ես պահին չեմ անի, նրանք ճանապարհին են։ Երբ որ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ես դրանից հետո միայն ավելի մանրամասն հայտարարություն կանեմ։ Լավ ես պահին եկեք ես քանով սահմանափակվեմ։ Մեկա, ես հույս ունեմ, որ արդեն գավառում մեր հավաքի ժամանակ կարողանամ ավելի մանրամասն տեղեկություն հաղորդել, բայց այս պահին հետևյալն է. 15 մեր եղբայրներ մի քանի ամսվա գերեվարումից հետո վերադառնում են, և այս պահի խնդիրը հետևյալն է. Իրենց ընդունենք, իրենց հասցնենք իրենց տները, և անմիջապես զբաղվենք նաև մյուսների վերադարձի հարցերով։ Ես հույս ունեմ, որ ոչ մեկս չենք կասկածում, որ մենք մեր բոլոր եղբայրներին վերադարձնելու ենք, դա ժամանակի խնդիր է, և մեզ պետք է համբերություն։ Ես ուզում եմ ներողություն խնդրեմ, նախապես ներողություն խնդրեմ այն ընտանիքներից, ում զավակները այսօր չեն վերադառնում, և նրանց վերադարձը էլի հետաձգվում է։ Ես հույս ունեմ, որ նրանք ըմբռնումով կմոտենան, որովհետև գիտեք, հիմա սա ամենադժվար պահնա, երբ որ մենք ցավոք չենք կարողանում բոլորին միանգամից վերադարձնել, եւ որ վերադառնում է մի մասը, իհարկե այսօր 15 ընտանիք իրենց երջանիկ կզգան, բայց մյուսների համար գուցե թե այդ սպասման բերը, այդ դառնությունը ավելի ծանրանա, բայց այսա ճանապարհը պիտի մենք գնանք, այսպես խումբ-խումբ մեր եղբայրներին վերադարձնենք, և մենք ամեն ինչ անում ենք այդ նպատակը իրագործելու համար։ Եկեք հիմա մանրամասներ չասեմ, նրանք որոշ ժամանակ անց կլինեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և այդ ժամանակ արդեն լիարժեք անուն ազգանուններով, բնակավայրերով, այլ հանգամանքներով ես ավելի մանրամասն կասեմ։ Այնպես որ եկեք մեր եղբայրներին բարի վերադարձ մաղթենք, բարի վերադարձ։
Ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները այսօր քարոզ արշավ են իրականացրել Գյումրիում, ՀԱԿ-ը գլխավորում է Հայաստանի առաջին հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նրա նախագահության օրոք էր միայն Հայաստանը հաղթանակների հասցել Ղարաբաղում, նրա նախագահության օրոք է կառուցվել Գորիս Լաչին Ստեփանակերտ կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհը։ Գյումրիի քարոզարշավից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագաներն ու պատգամավորության թեկնածուներն այսօր Գյումրիում հանդիպեցին կուսակիցների ու համակիրների հետ։ Լևոն Զորավյանն անդրադարձավ շիրակցիների համար ամենացավոտ խնդրին՝ գերիների վերադարձին։ Իշխանություններն ինչ են արել գերիների վերադարձի համար, Զորավյանը հարցը տվեց հավաքվածներին ու ինքն էլ պատասխանեց։
Նամակ է գրել Ալիևին, առաջարկելու նրան փոխանակել Գերիներին իր տվողերը։ Դուք հասկանում եք սա ինչ է նշանակում։ Ասենք, ինչպես պետք է վարվի Ալիևը ստանալու այդ նամակը, կամ ինչ պետք է մտածի Նիկոլ Փաշինյանի ուղեղի կամ կարողությունների մասին։ Լավ, հայտարարեցի, արեցի, քո երժանակի շոուն արեցի, մի քանի մարդու խաբեցի, բայց դու դա այդ երժանակին շոու վերածում ես պետական քաղաքականության, պաշտոնական։ Եվ ինչ եք կարծում, նման վարանցող ունենալով մենք երբեք չէ գերիներին հետ կարողանանք ներել, բացակում է։
Վստահ է, այս օրինակ իրավիճակում, եթե գլխավոր բանակցողը լինի Տեր Պետրոսյանը, ապա գերիների հարցը շատ արագ մեկ շաբաթում կլուծվի։
Ես վստահ եմ, Տեր Պետրոսյանը լինի հիմա Հայաստանի հետո, մի շապատվան ընթացքում է հարցը գնացել։
Պետություն ղեկավարելը կրկես չէ, թամաշա չէ, պետություն կառավարելը լուրջ արվեստ է եւ ժամանակն է, որ արվեստին տիրապետողները ստանձնեն երկրի ղեկը։ Շարունակեց Զուրաբյանը, որ խնդիրները լուծվեն։ Արամ Մանուկյանն էլ հավելեց, թե պետականությունը կորցնելու լուրջ վտանգի առաջ են կանգնած։ Սահմաններն այսօր պաշտպանված չեն, պետության անվտանգության համակարգը չի աշխատում, եկեղեցին դեմ է, պետությանը դատարանները դեմ են եւ չկա մի համակարգ, որ կանգնած է ներկայիս իշխանության կողքին, վստահ են հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։
Այս դաշնային պարտությունը նրան նախորդած 20 տարվա թալանը, պետության մի բանակի ոչնչացումը, մեր անկախությունը մկրատել է, կերել է, մեր պետականությունը այսօր ցենսը կերել է, և մենք հիմա կանգնած ենք մի ճամփաբաժանի առաջ, որ ժողովուրդը կամ դիտեր կանգնի մեր պետականության մնացորդներին, կամ մենք ոչինչով լավը չենք, կամ քրտերը, կամ ասոլիները, որոնք չկարողացան պետություն ստեղծել, չունեն պետություն պետականություն։ Ամենևին սովորական վիճակ չէ։ Ես հաստատ ուտեմ, մի մաստ անգամ չեք ստում էլ ուտեմ։ Շատ քիչ մարդիկ են, որ դեզ բնազդով, միարդերով, ֆիզիկապես զգում են սեփական պետության կորուստը։
Ըստ հատ փոխնախագահի Փաշինյանն ունենալով 80% անոց վստահություն ոչ մի հարց չլուծեց, ավելին նախկիներին հնարավորություն տվեց հետ գալու։
Եվ պարլամենտի 88% մեծագույն ֆրակցիայով ոչ մի հարց չի կարողանում լուծել, ոչ մի հարց չի կարողացել լուծել, այլ այն մարդիկ, ովքեր քերել էին մեր երկիրը, այդ մարդկանց ճանապարհ տվեց գալու իշխանության կամ մեծ քանակով ներողի քարակ։ Այսինքն Նիկոլի ավիրատությունը ոչ միայն երկրի ավիրատություն է, այլ այն ապագայի, որը մեզ սպասում է, եթե անկած մենք չկարողանանք դա դեմ առնել։
Կոնգրեսականները համոզված են, որ այս իրավիճակում միակ մարդն, ով կարող է լուծել առկա խնդիրները, առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանն է։
Միակ լուծումը, միակ, ցավոք, միակ լուծումը, որ այս երկիրը կարող է գա հավասարակշիռ, կանխատեսելի երևացող ճանապարհի, Տեր Պետրոսյանն է, ուրիշը չէ սա։ Տեր Պետրոսյանը դուրս է եկել ճակատամարտ, տեսնում եք ինչ էներգիա դնում։
Կոնգրեսականները նշեցին, որ լրջանալու պահն է եւ ճիշտ ընտրություն կատարելու։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարգավաճ Հայաստանը քարոզարշավի էր Արարատի մարզում Արտաշատում, այնտեղից հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը քարոզարշավի 6-րդ օրը արտաշատում էր։ ԲՀԿ-ի 64-ամյա առաջնորդը, որ արտաև խորհրդանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածուներից ամենահարուստն է, իր ելույթի մեծ մասը նվիրեց սոցիալական խնդիրներին։ Սարուկյանի խոսքով ցանկացած խնդրի ինքը ծանոթ է, լուծումներն էլ գիտի, և բոլոր խնդիրներն ունեն մեկ լուծում, ներդրումներն են դրանք։ Խոսեց վարկերի տոկոսադրույքները նվազեցնել, թոշակները բարձրացնելու անհրաժեշտության մասին, կարևորեց գյուղնախարարության վերականգնման անհրաժեշտությունը, ինչպես միշտ դիմեց ժողովրդին, հարցրեց, թե նրանք բոլորը ունեն արդյոք վարկեր, դրական պատասխան լսելուց հետո խոսեց այն մասին, որ այդ վարկերը պետք է պետությունը օգնի, որպեսզի փակվեն, հարցում էր, ով է փակելու ձեր վարկերը։
Այսօր նույն վիճակը արդեն Հայաստանի դուրնաչոքել, այսօր անվտանգություն ապահովված չի, ցանկացած քայլով, քայլելով, առաջ գալով, գողանալով, զինվորին պլեն վերցնելով, դա խայտառակություն է։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք առաջնայինը անվտանգությունը ապահովել։ Անվտանգության ապահովումը միայն մենք կարող ենք Ռուսաստանի հետ, մեր բարեկամ պետության հետ։ Նոր փաստաթուղթ պետք է Ռուսաստանը ստորագրեն, ռազմաքաղաքական, մեր և ռուսների ապագան ընդհանուր է։ Դա պետման ենթակա չի, քննարկման ենթակա չի, ժողովուրդ ջան, ինչ որ ասում եմ, բոլորդ էլ վեր լուծեք, իրոք դա այդպես է, մենք կարանք կար ժամանակում, իրոք հզորացնենք, զարգացնենք, գումար բերենք, աշխարհի տարբեր տեղերից կարանք գումար բերենք, ժողովուրդ ջան, բերել եմ, չեն ընդունել, 20 միլիարդ դոլար 1% 10 տարի ժամկետով, չեն վերցրել։ Միայն գումարով կարող ենք այս վիճակը ուղղել, որ մարդկանց էժան տոկոսով հարկեր տալ, անել, վաճառել, բերել, աշխատավարձերը տալ, բյուջեի գումարը ավելացնել ամեն տարի կրկնակի զարգացնելով, հզորացնելով, ոչ թե մարդիկ այսօր ասեն աշխատատեղ չկա, այլ ենքան աշխատատեղ լինի, որ դրսից մարդիկ գան, Հնդկաստանից թող գան, որ աշխատեն ոնց որ հարաբական երկրում է։
Ըստ էության Սարուկյանը կրկնում էր իր նախորդ օրերի ելույթները, նրան հարցեր ուղղելու հնարավորություն մենք չունեցանք, հարցերին չպատասխանեց։ Հիշեցնեմ, քարոզարշավի 6-րդ օրն է, Սարուկյանը միայն ելույթներ է ունենում և որևէ ասուլիս չի տվել և լրագրողը նրան հարցեր ուղղելու հնարավորություն չեն ունեցել։
Հերակակարգով շարունակվում է Փաշինյանի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի բանավեճը, ով ինչ ասաց, երբ էր պարզ, որ հայկական բանակը պարտվում է, ով էր համաձայն կրակը դադարեցնելու պայմանագիր ստորագրել, իբր թե հակառակորդը, որը պատերազմի ընթացքում 3 անգամ խախտել է հրադադարի ստորագրած պայմանագիրը, հանկարծ մի առաջարկով պետք է կանգ առներ։ Պարզապես հստակ բաներ կան, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը դա բանակի զինվորական հրամանատարն է, բայց պարտությունից հետո նախկին գլխավոր շտաբից քաղաքական բնույթի հայտարարություններից բացի պարտության պատճառների, ռազմական գործողությունների մասին զինվորական մասնագիտական պարզաբանումներ, հաշվետվություններ չեն եղել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի խաղացեք հանրության զգացմունքների հետ և էժան քայլեր մի կատարեք։ Այլ հարց է, թե ինչու մենք հասանք այս վիճակին և ում մեղքով պատերազմը չկանգնեցվեց հոկտեմբերի 19-ին մեզ համար անհամեմատ շահավետ պայմաններով։
3 երեկոյան գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանն այսպես է արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի 3-վա քարոզչական ելույթին, որի մի մասը հենց Գասպարյանին էր նվիրված։
Ես Օնիկին վստահել եմ հարազատ աղբոր նման, հարազատ աղբոր նման։ Ես իր ասացները երբեք կասկածի տակ չեմ դրել։
Ինչ է տեղի ունեցել իջևանցի Նիկոլ Փաշինյանի ու իջևանցի Օնիկ Գասպարյանի միջև։ Վարչապետի պաշտոնակատարը գլխավոր շտաբի նախկին պետի հետ իր հարաբերությունների վերաբերյալ մանրամասներ ներկայացրեց Տավուշցիների հետ հանդիպմանը, համարելով, որ դա ընտանեկան պատմություն է ու պարտավոր է հաշվետու լինել համերկրացիների առջև։ Ինքն է վարչապետ դառնալուց հետո միջնորդել, որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Օնիկ Գասպարյանը շտաբի պետ նշանակվի, գեներալ մայորի ապա գեներալ գնդապետի կոչ ներստանա։ Փաշինյանը խոստովանեց մի մտահոգություն այնուամենայնիվ ունեցել է և այն այդ պահին փարատվել է։
Ասել եմ, իմ կարծիքով դու նախկին իշխանությունների հետ ահագին նենց ամուր կապեր ունես, ինքն էլ ասել է չէ, տեղ խնդիր չունես, մի անհանգստացի։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ ըստ Փաշինյանի իրեն ինչ որ բաներ զեկուցել են, սակայն ինքը հավատացել է միայն Գասպարյանին։ Մինչև նոյեմբերի 20-ը, երբ արդեն Երակոմ համաձայնությունը կայացած էր, գլխավոր շտաբի պետը այդ օրը Սյունիքի ճանապարհին հեռախոսով խոսում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ու ըստ Փաշինյանի իր մասին ամենավերջին բառերով։
Հետո է Տիրիկունը Օնիկա ասում է, ուզում եմ գամ մոտդ։ Ասում եմ, արի, մենք հանդիպում ենք կոնդի առանձնատանը, կոնդի առանձնատանը հանդիպում ենք, ինքը կարճ ասած ինձ ասում է, որոշում կայացրու հրաժարական տուր։ Ես իրան հետևյալն եմ պատասխանում, ասում եմ, Մոնիկ ջան, քանի օր չես քնե։ Ինքը ասում է, երևի մի 4-5 օր չեմ քնի։ Ասում եմ, քեզ խնդրում եմ, գնա քնի, հանգստացի, հա, գնա քնի, արիս խոսակցությունը մոռանանք, գնա քնի, հանգստացի։
Ըստ Փաշինյանի, հետո արդեն զգացել է, որ գլխավոր շտաբը քայլ-քայլ անցնում է ընդդիմության շարքերը։ Փետրվարի վերջին այս ամենն արդեն հրապարակային դրսևորում ունեցավ։ Օնիկ Գասպարյանն ու 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը։ Փաշինյանը սա համարեց ռազմական հեղաշրջման փորձ և Գասպարյանին պաշտոնանկանելու գործընթացը դժվարությամբ եզրափակեց մարտին։ Քարոշչական վերջին ելույթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Գասպարյանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրման ժամանակ կողմ է եղել Տավուշի անկլավային գյուղերը Ադրբեջանին հանձնելուն։ Հիշեցնեմ, նման կետ փաստաթղթի նախնական տարբերակում կար։ Ըստ Փաշինյանի, դա հանվել է իր պնդմամբ, Գասպարյանը 3 այս պնդումը հերքել է։
Ստեղծված իրադրությունում մենք այլ տարբերակ իսկապես չունենք և ես հորդորում էի ստորագրել Երակողմ հայտարարությունը, միաժամանակ նշելով, որ անհրաժեշտ է բանակցել և հայտարարության նախագծից այդ կետը հանել, իսկ մյուս մասնակիցների հիմնական մասը կամ լռում էին, կամ զգացմունքային հայտարարություններ անում խուսափելով պատասխանատվությունից, որ հիմա ասեն մենք կապ չունենք։
Միջդեռ իրականություն ուղի խակառակն է։ 10 մարդու ներկայությամբ Օնիկը ասելա, որ պետք է ստորագրել, եւ ես այդ ժամանակ էլ չեմ մեղադրել իրան, որտեղ ես համարել եմ մարդա ինքը, որը այստեղ պատերազմին մասնակցած մարդա, ոտքը կորցրած մարդա, ես չեմ մեղադրել իրան, որ ինքը տենց դիրքորոշում ա ունեցել, որտեղ այդ պահին ինքը կարող է տենց ա մտածել, ես ուրիշ բանի մեջ եմ մեղադրում, որ ինքը հիմա հետահայաց հակառակ լուրերն ա տարածում, խի։
Օնիկ Գասպարյանը կարծում է,
անիմաստ մեղադրանքներ հնչեցնելու փոխարեն մանրակրկիտ քննություն պետք է կատարվի եւ որոշվի յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձի մեղավորության չափը։
Պարզ չէ, թե ով է կանխել Տավուշի գյուղերի հանձնման վերաբերյալ կետը համաձայնագրում ներառելը։ Փաստ է այն, որ այդ գյուղերի թեման այսօր բանակցությունների սեղանին է։ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերյան փաստաթղթի ստորագրումից 8 ամիս անց հետևություն է անում։ Գլխավոր շտաբի պետը ուզում էր, որ վատ փաստաթուղթ ստորագրվի, որքան վատ, այնքան մեծ հավանականություն, որ քաղաքական պայթյունը կքշի կտանի կառավարությանն էլ իրեն էլ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավային այսօր ավարտենք մշակութային անդրադարձով դրական պոզիտիվ ոգով։ Փոքրիկ երկիշներ, Հայաստանի հայտնի երգչախումբը Արցախում եւ Սյունիքում փառատոններ կազմակերպել, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մայիսի 29-ից հունիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը մայստրո Տիգրան Հեկեկյանի ղեկավարությամբ երգով ու սիրով խորագրի ներքո Արցախում եւ Սյունիքում անց են կացրել երգչախմբային փառատոն, որին մասնակցել են նաեւ տեղական տարբեր բնակավայրերում գործող երգչախմբեր։ Փառատոնն անց է կացվել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ Տիկոնքի մշակույթ կենտրոնի սահման ծրագրի շրջանակներում։ Այսօր մշակույթի գծով փոխնախարար Արա Խզմալյանն ու Տիգրան Հեկեկյանը ների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեցին, որ չափազանց կարևոր է այս բարդ ժամանակահատվածում Արցախում եւ Սյունիքում նման օրինակ մշակութային իրադարձություններ կազմակերպել։ Արա Խզմալյանի խոսքով,
այս միջոցառումը վերջին շրջանի այն բացառիկ այն եզակի միջոցառումներից է, որը կոչ է արժանապատվության, որը կոչ է չհանձնվելու, որը կոչ է քաղաքացիական գիտակցության, եւ այս ամենը իրականացավ շնորհիվ մայստրո Հեկեկյանի եւ իր երգչախմբի։ Ես ուզում եմ ուղղակի ոչ թե երախտագիտության խոսքը հայտնել մայստրո Հեկեկյանին եւ երգչախմբին, այլ ուղղակի խոնարհումը բերել որպես հայ մարդ, որպես քաղաքացի, որովհետեւ այնիշ տեղի ունեցավ սա քաղաքացիության ամենաբարձր դրսևորումներից մեկն է։ Մենք ապրում ենք տեղեկատվական, այսպես թունավորված մթնոլորտում, որտեղ սովորական մարդը չի կարողանում կողնորոշվել, ինչի հետևից գնալ եւ ինչը բռնել որպես արժեք։ Եվ սա այնինչ տեղի ունեցավ, սա հենց այդ ուղերձն է, այդ կողնորոշիչն է, այս փորձությունը ու բարձ ժամանակաշրջանը արժանապատիվ եւ ստեղծագործաբար անցնելու գրավականն է եւ հրամայականը։ Երևի այսօր առավել քան երբևէ մշակույթը ունի հսկայական քաղաքացիական գործառույթ, քաղաքացիական ապրումներ եւ գիտակցություն արտնացնելու գործառույթ։ Բացի դա, մշակույթը այսօր ունի թերապևտիկ հսկայական առավելություն, առաքելություն առավել քան երբևէ։
Տիգրան Հեկեկյանն էլ իր խոսքում ընդգծում էր, թե որքան սյունեցիներն ու արցախցիները այսօր ի թիվս հրատապ այլ խնդիրների լուծման կարիք ունեն նաև բարոյա հոգեբանական աջակցության։
Ես հասկացա, որ իրենք ուղղակի պահանջ ունեն, դրանց հետո իրենց խանդավառված աչքերը հասկացա, մենք պարտավոր ենք իրենց ձեռք մեկնել։ Իրենք անկեղծ ասում գում են, որ իրենք լքված են, հատկապես այսինքն ոչ մի անկա եւ Սյունիքը եւ Արցախը։ Եվ գիտեք, հույզերը խեղտում էին ուղղակի, եւ մտածում եմ, այն ինչ կարելի անել, գնալ գուցե այդ զորամասերում հանդիպել։ Գիտեք, իրենք որ տեսնեն իրենց քույրիկներն են եկել կամ իրենց զավակների նման երեխաներ, դա գիտեք ինչ ուժ է տալիս։ Եվ սյունեցին, որ հզոր ժողովուրդ են, եւ արցախցին իրավունք չունեն ընկճվելու, հուսալքվելու, եւ մենք իրավունք չունենք այդ մարզերը թողնել։ Ես պատրաստ եմ ամեն ամիս գնալ այնտեղ, եւ ոչ միայն իմ երջախմբով, ցանկացած ինչ կհանձնարարի կա ասեք, ես խումբն ապետ, բայց իրենք կազմակերպել չեն կարող, ես էլ կազմակերպեմ, ավելին նույնիսկ պատրաստ եմ գնալ այնտեղ աշխատել, ապրել, որպեսզի ոգևորենք այդ մարդկանց, ոգևորվածությունը շատ մեծ է, թե պաշտոնյաների, ռազմական, քաղաքական, իշխանական կողմի, թե պարզ ժողովրդի, անքատ արտասվում են, մարդիկ մոտենում են, ասում են, դուք նորից մեզ կյանք տվեցիք։
Հարցիս թե մինչև տարեվերջ կան արդյոք ծրագրված նմանատիպ մշակութային այլ միջոցառումներ, մշակույթի գծով փոխնախարար Արախզմալյանն ընդգծեց, որ կան իհարկե։
Հենց առաջկայում նորից Սյունիքում համերգաշար է տեղի ունենալու Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը, Բաբաջանյան, Միրզոյան, այսինքն հոբելյանական ծրագրերը եւս ուղղորդվում են սահմանամերձ համայնքներ, տարբեր կրթական ծրագրեր կան, լուրջ հեռանկար ունեցող նախագծեր են դրանք։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Անաչար, անկողմնակալ, անկաշառ լրատվությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։